Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Blandt de mange teltholdere her på folkemødet i Allinge, der er der også en lang række mindre organisationer, som er mange af dem, som vi ikke sådan hører så tit om, i hvert fald sådan til hverdag. Lige om lidt, der skal vi tale med tre repræsentanter for sådan tre af de mindre aktører her på folkemødet i den her anden time af den her særlige live-udgave af Cordua Steno, som vi sender her fra Allinge på Bornholm. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Til sidst i den her time, så skal vi også se, om vi kan finde en modtager af en folkemøde-fidusbamse, som vi jo så indstifter i år, Torben Steno. Ja. Men vi skal sige først velkommen til vores første gæst, og det er dig, Peter Gruber. Du er talsmand for organisationen Gifted Children. Og Peter, du kom ind her i studiet, så havde du en t-shirt på, hvor der stod Danmarks oversete råstof. Gifted Children, der oversætter jer som kloge børn, eller særligt begavede børn. Hvad går jeres organisation ud på, og hvad i alverden laver I egentlig herovre på folkemødet?
Det er der jo kun et svar på. Vi vil gøre Danmark til et bedre sted.
Og for hvem?
For os alle sammen. Fordi det er, at ude i skolerne, der sidder der en masse, du kalder dem kloge børn, vi kalder dem gifted children eller højtbegavede børn. Det er børn, som ikke nødvendigvis får det ud af skolen, som de kunne få ud af den. De trives ikke specielt godt. De yder ikke det, de kunne. De lader være med at række hånden op, fordi de bliver mobbet af de andre børn i klassen. De lader være med at lave deres lektier helt bevidst, for ikke at skille sig positivt ud. Så vi er simpelthen her på en mission, hvor vi skal have grundlæggende ændret hele kulturen i det danske skolesystem til glæde egentlig for alle de børn, der går i skolen.
Så skal vi lige høre, hvor mange af de her begavede stakler er det, vi snakker om?
Altså, der er to størrelser i den forbindelse. I vores forening er vi 4.000 medlemmer, hvoraf halvdelen, altså 2.000, det er højtbegavede børn. Og de 2.000 andre, det er så primært deres forældre og enkelte andre, der har interesse i vores arbejde. Vi har defineret os selv som de cirka 5% højst begavede, men vi laver ikke en intelligenstest for optagelse.
Så I ikke sådan laver Mensa-tests for
at... Nej.
Man skal ikke være medlem af Mensa for at være medlem hos jer.
Nej. Og man skal sådan set bare egentlig vise tegn på, at det godt kunne være, at ens liv er forbundet med noget høj begavelse, sådan som man kunne have glæde af at være medlem af vores forening, som primært arbejder som et netværk for børnene og for deres forældre, hvor vi internt støtter hinanden i det liv, som faktisk ikke er så nemt. Og når vi så tager på folkemøde, så er det for os at få den anden parameter med, nemlig at sikre alle dem, der ikke har fundet os, at de også, selvom de bor i Allinge til hverdag, ja, så får de også et skoletilbud, som også inkluderer de her børn.
Når du så siger, altså, at de her begavede børn har nogle problemer, så lyder det sådan på mig, som om det her det er virkelig et opgør med en meget dansk indarbejdet kultur om, at man må helst ikke være... Men vi har ikke en elitekultur. Det eneste, man må være god til i Danmark, det er sport.
Eller så er man uangribelig. Ja.
Men er det et kulturelt problem?
Vi tror, det er et meget langt hen ad vejen et kulturelt problem. Og så er det et problem, at man måske blandt lærere og andre elever, blandt andre forældre i samfundet som sådan, så har man faktisk ikke blik for, at det at være højt begavet... folk tror, det er et luksusproblem, men det er det altså ikke.
Hvorfor hedder I Gifted Children? Det er jo sådan udenlandsk noget. Hvorfor kunne I bare...
Det tror jeg, fordi da vi blev en selvstændig forening for 11 år siden, ja, så var man sådan lidt berøringsangst over for at kalde det højtbegavede børn. Og et ord som kloge børn, det ville være forkert, fordi de her børn er ikke specielt kloge. De skal jo lære noget ligesom alle andre. De kan lære hurtigt, når de så kommer til at lære. Men ordet Gifted Children, det er et ord, man internationalt har brugt inden for psykologien omkring de her børn, som har nogle gaver med. Så det er jo egentlig bare højt begavet på engelsk.
Jeg skal bare lige høre, altså, hvem er det så? Altså, jeg ved godt, at I er her for at synliggøre jeres forening, men jeg tænker, politisk, det her handler om politik, er, får I nogle politikere i tale herover, er det også det, ja, og der kommer ind og lytter til jer?
Det er egentlig meget, vi er meget, meget stolte over. I går heroverfra, der laver vi noget, som vi kalder Rostov.news, som er en avis lavet af nogle af vores børn. Der er beretninger hjemmefra. Vi har to juniorrapporter med herover, der er 13 og 14 år gamle, og som skriver nogle historier. De havde i går et interview med Ellen Trane Nørby, som udviklede sig til en halv times, faktisk meget konstruktiv snak om, hvad kan man gøre for, at man ude i skolerne får udbredt de udmærkede initiativer, der er nogle steder, men som der ikke er en almen dækning af over hele skolesystemet. Så det vil jeg sige, det synes jeg, at få en halv time med en siddende minister af to piger på 13 og 14 år, det synes jeg egentlig er ganske flot. Og så råber vi politikere op, så taler vi med andre organisationer. Vi har lige haft en debat med Løkke Friis fra Københavns Universitet og Martin Vigild fra DTU, hvor at konklusionen på det egentlig var, jamen vi skal faktisk have de videregående uddannelser ned og forklare nede i grundskolen, hvor vigtigt det er, at de her børn også får en god tid der, sådan så de kan komme videre, så man har noget råstof at arbejde videre med, og når børnene så trives i den forbindelse, så har vi en god sag.
Det var så Peter Grobold fra Gifted Children, men vi har en gæst mere, og det er ovenikøbet en kvinde, og det er dig, du er direktør i Skatteankestyrelsen, Anne Nette Hummelshøj. Hvad laver Skatteankestyrelsen på Folkemødet? Altså, ligesom når man hører ordet skat og anke, så får man jo sådan til, at det er sådan det, man kan komme ind og sidde og brokke sig.
Over så skat.
Det må man sådan set gerne. Altså, det, der er vigtigt for os, det er, at vi får talt om, at vi har en Skatteankestyrelse, som er en uafhængig instans, som behandler klager over skats afgørelser. Og det har vi haft lejlighed til her de sidste par dage, og det må jeg sige, det har der været behov for.
Jamen, har I været her før?
Nej, vi har aldrig været her før. Og jeg vil også sådan indrømme, at det lå ikke sådan lige i min bane. Altså, nu er jeg også jurist af profession. Altså, jeg synes, at nogle klagemyndigheder lever måske skjult, men godt. Men jeg synes faktisk, der er et behov for at slå et slag for retssikkerheden på skatteområdet. Og det er jo altså os, der forbereder sagerne. Og det gør vi. Vi er uafhængige af skat. Vi er uafhængige af det politiske system. Og man kan sige, uden at sige for meget, at der har været meget kritik af skat. Så det her med, at borgere og virksomheder ved, at der er et uafhængigt system med noget faglig ekspertise, som kan håndtere de her sager, det budskab vil vi gerne ud med. Og jeg må sige, vi møder rigtig mange borgere. Vi har været altså, konstant i dialog med borgere. Og der er rigtig mange, der ved, at vi ikke har sådan noget i vores samfund.
Det handler om at øge kendskabsgraden, som det hedder. Ja, så er I findes?
Kendskabsgraden. Og dermed sådan, kan man sige lidt, det er måske sådan lidt idealistisk, men også på den måde være med til at øge tilliden til, at hvis der er noget, der ikke går, som det skal, så er der den her slags organer. Så det er jo også en tillidsdagsorden.
Handler det også om, altså i vores dag, der er næsten, altså uanset hvad man skal i forhold til en eller anden styrelse, så er det sidste, man må, det er at møde et levende menneske. Alt skal være digitalt, skal med nem idé, man skal, og man må aldrig møde et menneske. Okay. Det er så umoderne. Men er det virkelig det, som I gør? Altså du sidder der, jeg går ud fra, at du er alene i teltet derovre.
Nej.
Altså er det handler om, at prøve at revitalisere og modernisere menneskelig kontakt?
Jamen altså, jeg tror, vi rider på flere heste på en gang. Altså, jeg synes, det er rigtig vigtigt, at hele den der digitale platform er brugervenlig og god, og det arbejder vi rigtig meget med, og vi hører faktisk også vores brugere være rigtig glade for, at vi digitaliserer yderligere. Men det, der er rigtig interessant på klageområdet, på skatteområdet, det er, at der er faktisk en lovgivning, som har indbygget en masse retssikkerhedsgarantier. Og som noget helt særligt, så kan man få et møde, man har krav på som borger eller virksomhed, hvis man har en klage i skattesystemet, og møde os. Så det er faktisk en helt naturlig del af vores sagsbehandling. Vi mødes fysisk faktisk med borgerne og virksomhederne, hvis de vil, kan bidrage til sagsoplysningen, sådan så at vi sikrer os, at vi træffer afgørelse på det rigtige grundlag. Så det er jo noget helt særligt for os, hvor man kan sige, andre steder, der skal det sådan ligesom, der bliver der lagt en nødvendighedsvurdering ind. Her har vi faktisk nærmest det, man ville kalde et mundtligt partshøringsmøde, og det er jo noget helt særligt på skatteområdet.
Så Annette, det I laver herovre, det er ikke at påvirke politikere. Det her, det er faktisk, I vil dialog med borgere. I vil gøre opmærksom på, at I findes og mulighederne. Ja. Men er der så nogen, der siger, Gud, jeg anede ikke, der var noget, der hedder Skatteankestyrelsen. Nu vil jeg gå hjem, og nu vil jeg måske anke mine ligning til jer og sådan noget. Får du sådan nogle oplevelser?
Altså, nu er jeg her sådan set ikke for at tiltrække mig en masse klager. Altså,
det er med på.
Jeg vil sige, hvis man har fundet en lille smule med, så har vi rigeligt på hylderne. så vi bliver ikke arbejdsløse foreløbig. Men det er klart, at den der oplevede retssikkerhed ved, at vi er her, og at vi er til stede, og man tænker, hvis jeg får en sag, altså, jeg synes ikke, at der er mange, der sådan er kommet med, nu vil jeg gå hjem og anke, men der har været sådan noget med, jamen, så vil jeg lige fortælle min bror, at der faktisk er noget der, og vi har også kunne hjælpe dem med, sådan, hvor kan du søge rådgivning hen? Hvad er det egentlig, der sker i det nye ejendomsvurderingssystem? Hvornår åbner det op, og kan man komme til at klage over sin afgørelse? Så der er sådan en...
Jamen, jeg må blankt erkende, at jeg havde faktisk tænkt mig, at jeg ville ned i teltet for at se, hvordan det foregik. Fordi, altså, det her, hvordan gør I det rent, altså helt lavpraktisk? Ja. Det er vel ikke med paneldebatter?
Altså, vi har haft en paneldebat i går, fordi det er sådan, at på det her klageområde, der er der også nogle lægmandsnævn, nogle vurderingsankenævn, nogle skatteankenævn, og vi har en landsskatteret, som vi betjener. Vi træffer os selv afgørelse nogle gange, men vi har sådan nogle organer, og der havde vi en paneldebat i går. Og jeg synes, det var meget rørende. Folk søgte ind i teltet. Vi har kun et lille telt. Der stod også nogen lidt udenfor.
Det regnede også meget.
Og det regnede også rimelig meget. Så måske havde det også noget. Men det rørende var, at der var en mand, der, en ældre mand, der kom forbi og sagde, jeg anede slet ikke, at sådan nogen som jeg fandtes. Så nu kom jeg jo bare lige forbi. Hvor bliver jeg glad og stolt over, at sådan noget findes? Og det glemmer vi måske nogle gange, at der er jo faktisk rigtig meget retssikkerhed indbygget i vores samfund.
Jeg ved jo godt, at I findes. Jeg har selv siddet i det lokale skatteankenævn, dengang de fandtes i faktisk 12-14 år efter.
Du må jo ned og yde en frivillig indsats.
Ja, det er teltet. Men hvordan er det så med, hvis nu borgerne klager, og der i hvor mange procent af sagerne, som ender på jeres bord, får borgerne medhold?
Det gør de faktisk rigtig meget. Det er jo sådan lidt afhængigt af. Men altså for eksempel på skatteankenævnene, der har medholdsprocenten ligget konstant omkring godt 30% over årene.
Så 3 ud af 10? Og,
ja, så en 30-40% vil typisk ende som medholdssager for borgere og virksomheder.
Så det kan klage, men det kan altså betale sig at klage, hvis
ja,
man
er der? Ja, det bliver jeg jo nok altså, nødt til at indrømme, at det kan det faktisk.
Godt. Så har vi endnu en gæst, nemlig i denne her time, og det er Kai Poulsen, formand for Dansk Amatørfiskerforening. Velkommen til dig.
Tak,
Kai Poulsen, jeg har været på Folket med mange år. Jeg har faktisk lagt, I har været ham. Altid.
Tre år.
Men I Mathia, når jeg hører, hvad det er, du er formand for, så er det vel ikke en forening, der simpelthen er ved at eksplodere penge. Hvordan har I overhovedet råd til at have et lille telt herovre?
Det har vi næsten heller, men vi har en par sponsorer, der betaler lidt, men det koster os ca. 25.000 at være herovre, og det er vores forening medlemmer, når det er de spytter i kassen.
Hvad får I så ud af at bruge 25.000?
Vi håber, vi får bredt vores budskab ud til landets befolkning om, at vi er altså fiskere, der kun fisker til egen køleskab eller egen stegepande. Og så har vi en friluftsliv, som er frisk, vi vil gerne have frem til andre. Og så gør vi jo meget for naturen, kystnære område. Der er vores licenspenge, vi betaler 300 om året for at få lov til fisk, og sportsfisken, de betaler også lidt, men de er så flere. De der 41 millioner, hvor de 10, de går til kystnære område, og de sidste 30, de går til vandløb. Vi skal så betale lidt til DTU Aqua, som er nær arbejdspartner til deres biolog. Men altså, det vi er herovre for, det er udbredt det til hele landets befolkning. Og samtidig vil vi gerne have nogle unge medlemmer ind. Vi har lige fået produceret en film, som blev lanceret op i vores telt her i år. Og planen med den er, at den går ud til vores lokalformænd, og så skal de ud på skolerne og vise den, eller give den frem. Fordi vi bruger at invitere skoleklasser ud til stranden og fortælle dem om fiskeri og vise dem, hvad vi gør, for at få nogle unge medlemmer til at bruge stranden rigtigt og muligvis blive medlem med sådan set.
Hvor mange medlemmer er I? Jeg får sådan et eller andet romantisk billede, sådan den gamle mand og havet
ja,
og sådan noget.
Ja. Ej, vi bruger
og med årene derudaf og kommer hjem med en stor fangst på siden af skibet. Ja, og sådan,
vi er 3.000 medlemmer på landsplan, plus en søsterforening, som vi siger, at de her 2.000. Det er en forening, som brød ud for os for nogle år siden, fordi der var nogen, der kunne være enige. Men vi arbejder i samme ånd, og vi arbejder med flere instanser i ministeriet for at få lov til at blive ved med at bruge 3 garn og 6 ruser og 100 kroge. For der er nogen kræft i gang med, at vi faktisk går helt væk. Men,
hvem er efter jer?
Jeg nævner nogen, men det er nogen, der står inde på strandkanten med sådan noget i hånd.
Der er simpelthen en interessekonflikt mellem stang og net?
Ja, helt ude i det yderste gelé af. Og så der er altså nogen med stang og nogen med net, det er så enige. Man siger på den måde op i, det er flot at sige, i ledelsen, men også i hovedbestyrelsen. Vi kan godt se, at vi bor sammen, og vi har fælles fiskeriversion og sådan noget. Men det som det er det knive her ude i det yderste gelé at overholde det.
Men er I sådan en truet, hvad skal man sige, af branche er det jo ikke, fordi det er jo rent fritidsaktivitet. Ja. Altså, føler I sådan lovgivningsmæssigt under pres eller tiderne, eller hvordan?
Altså, der er nogen, der gerne vil påvirke loven, sådan vi skulle have så meget ret i her. Fordi der er desværre mange, der glemmer til, vi er også arbejder meget tæt sammen med DTU Aqua, som laver kystnære undersøgelser. Og der er vi gratis hjælp til dem. Altså,
og DTU Aqua, det er så universitetet?
Ja, og det er både sparringspartner og samarbejdspartner, vi er med dem. På landsplan sammen med en anden forening, der har vi 100 fiskere, som vi kalder nøglefiskere. De har 3 ens garn og 6 ens ruser. De fisker med de første 10 dage hver måned. Alle de fisk, skidt og det hele, der kom i det, det blev registreret og sendt til DTU Aqua. Så vi lægger ind med cirka 12 års data, som vi kan hive op af skuffen og bruge, når vi ser over i en af de instanser i København.
Så I arbejder fuldstændig ligesom de professionelle lobbyister. I har også jeres data, så I kan påvirke lovgivningen, sådan så at man får en god lovgivning, en hensigtsmæssig lovgivning. Så du er medlemsværger, og du er lobbyist på det her folkemøde. Er det fair at fremstå sige det på den måde?
Det kan vi godt sige, men jeg får ingen penge for.
Det er jeg med på, men altså, du har også en legitim interesse, det er jo ikke det, jeg ikke siger. Ja. Men du er lobbyist jo, altså, ja, som det er
vi godt
for en NGO.
Ja. Ja. Og en af dem, der vil også gerne have unge mennesker til at interessere sig for det, på samme måde, som jeg er født op med, og kan bruge vandet på den rigtige måde. Lige fra næsten at kunne gå.
Det lyder næsten som om, du siger, at de unge mennesker, de gider ikke fisk med net.
Ja, men det er tæt på, men altså, det er jo inden for mange foreningers arbejde til de mange tilgang af yngre mennesker.
Peter Grubert fra Gifted Children, hvorfor er I pengene fra til at være? Fordi det er jo ikke gratis, vel?
Nej, vi baserer os på medlemsbidrag helt udelukkende.
Og der har ikke været nogen interne diskussioner om at sige, at det der folkemøde, det er pengene værd. Nu er det første gang, så du ved jo ikke endnu, om det er pengene værd, vel?
Ej, vi har faktisk været med for 2 år siden også. Okay. Og i og med, at vi havde en plan om at have nogle børn med allerede sidste år, så aflyste vi vores deltagelse sidste år, men af de grunde, der nu var der. Men vi er klart nødt til at evaluere på, om vi får det ud af det, vi gør. Vi har også, ligesom I oplever i Sportsfiskerforeningen, så har vi også en dialog.
Amatørfisker, med, det er ikke sport.
Amatørfisker, undskyld.
Det er meget vigtigt.
Undskyld.
Det er ikke for sjovt.
Det er ikke for sjovt. De er sondringer. Men vi kommer jo, altså vi nede på vores stand, der får vi faktisk talt med en rigtig, rigtig mange forældre, som kommer forbi, eller undervisere, som gerne vil vide noget om det her. Og det fører vi faktisk en lille statistik over os, hvor mange der går i nettet der. Så vi på den måde kan se, hvad flytter vi rent faktisk ved at være herovre. Og så må vi evaluere, om vi har råd til at være her igen. Men så dyrt er det jo altså heller ikke at have en lille, vi har sådan 3x6 meter, det er ikke
3x9.
Kai Poulsen, du markerede før, hvad?
Jamen det er, som sagt, unge mennesker vil vi gerne have fat i, og så vores medlemsbidrag, det er faktisk kun 300 om året, man giver for at være med. i vores klub, der får de 6 foreningsblade, plus der er en kollektiv uløst forsikring på 240.000, så det er bare at sætte til ved at være i vores forening.
Så fik vi lige reklameret lidt for gode ting, man får ud af det.
Annette Hummelshøj, altså, I skal jo ikke ud og finde en sponsor til at finansiere jeres. Hvad har altså resonemanget været? Hvor mange penge skal vi bruge på det her? Hvor mange penge bruger I på det?
Altså, nu vil jeg sige, at vi har også valgt den lidt mere beskedne form med det lille telt. Så de der aktuelle udgifter, så det er simpelthen ikke det, der er, kan man sige, er det dyre for os. Altså, det er jo sådan set vores medarbejderes ressourcer. Vi har nogle sager derhjemme, vi skal have løst. Så det er den afvejning, vi skal ud i at sige, jamen, for mig ser det ud, som om det giver rigtig god mening, at vi er her. Vi får rigtig meget ud af det, og jeg håber også, at dem, der kigger forbi vores stand, får det. Det er mit klare indtryk, men vi skal selvfølgelig afveje det i forhold til det sådan ressourcetræk, der er på medarbejderne, hvordan vi gør det. Og der er jo mange forskellige former, som jeg også er ved at sætte mig lidt ind i. Altså, der er mange muligheder for at være med på folkemødet, uden at måske have et egentligt telt. Fordi vi har lidt debatarrangementer, men det er rigtig meget det her møde med borgerne og virksomhedsejerne, at vi synes, der er god kontakt.
Annette Humser, det er så første gang, I er herovre.
Ja.
Godt. Nu skal bare lige sige til lytterne, I lytter til Kort, hvad Steno på Radio 24/7, og vi sender live fra folkemødet i Allinge. Og vi har en, ja, nu har vi en paneldebat, kan man sige, en kort paneldebat
med de tre gæster, som har... normalt sidder i panel sammen,
det kan man det må man sige. Vi har tre repræsentanter fra organisationer, som måske ikke fylder, sådan rager helt op på folkemødet, men som er der og er synlige. Og det er Kai Poulsen fra Dansk Amatørfiskerforening, det er Annette Hummelshøj fra Skatteankestyrelsen, og det er Peter Grobot, der er talsmand for organisationen Gifted Children, som er altså nogle særligt begavede børn, som man kæmper for at få nogle skoleforhold, der gør, at de kan fungere optimalt. Det vil færre sige det på den måde.
Bare lidt bedre. Ja.
Godt. Det vi skal tale om nu, det er også lidt om, hvad synes I om folkemødet? Retningen... synes I, det her det er bare det bedste? Skal det fortsætte på den her måde? Eller hvad har I indtryk af folkemødet?
Altså, nu må jeg sige, der er jo rigtig meget her, der handler om uddannelsespolitik, så derfor synes vi også, der er en masse debatter, som er interessante bare at komme og høre på. Vi er 11 mennesker herovre, så vi deler os lidt og tager rundt og lytter og får nogle indtryk ud af det. Vi møder faktisk andre organisationer. I år har vi inviteret Dansk Skoleskak ind, så de er sådan set, de gris nede på vores stand dernede og er lidt med der. Og jeg har det egentlig sådan, at jeg synes næsten udbuddet er for stort af alle de her debatter og arrangementer, der er. Så jeg kunne godt tænke mig, at man egentlig forenklede tingene en anelse, og måske ikke stillede krav om, at alle nødvendigvis skulle have et arrangement hver dag. Og det blev en lille smule mere overskueligt at være her. Og når det så er sagt, så har jeg lige sådan, altså om vi skulle dele telt med Amatørfiskerforeningen og Skatteankestyrelsen næste år, jamen altså fint med mig, fordi det er meget vigtigt at møde andre organisationer, også at få input fra andre, der også arbejder med nogle udfordringer. Altså jeg sidder og tænker på, at dem vi har med herovre, de lærer faktisk rigtig meget af at være her ved at tale med folk, for de bliver udfordret på det her med, hvordan er det at være forældre til et højt begavet barn. Og jeg tænker, medarbejderne i Skatteankestyrelsen, de vil jo tænke, at de klager, der kommer ind, jamen det at have talt med nogle borgere, som har haft nogle gode eller dårlige oplevelser, det giver faktisk noget ballast, så man faktisk bliver bedre og måske med større lyst går hjem og laver sine ting. Så jeg tænker faktisk også, for deltagerne er der egentlig også en indirekte værdi, og det her handler ikke kun om lobbyisme, det handler også om at møde mennesker.
Er det håber, så er du nikket?
Ja, jeg er meget enig. Altså både i forhold til det der med at tænke kreativt i teltdelingen og pladsen herovre. Og så er jeg meget enig i, at det stiver helt klart ens organisation af sådan internt at deltage i sådan et arrangement. Jeg har ikke selv nået så meget rundt, og nu er det også første år, vi er her. Men jeg kan jo se, at der er mange, som også ligner os. Altså det kan være Advokatsamfundet, det kan være Domstolsstyrelsen, Kammeradvokaten og andre, der har retssikkerhed på dagsordenen, er her. Så jeg synes, det giver rigtig god mening, at selvom sådan nogen som os, der ikke skal rave så langt op i landskabet, deltager i det her. Det synes jeg er en fantastisk oplevelse, det må jeg sige.
Så vi kan se frem til nogle helt uforudsigelige positive effekter. Det er for eksempel, at de højt begavede børn begynder at fiske skrubber et eller andet sted.
Og søger job i skatteangst.
Ja, det skal være meget.
Kai Poulsen, du skal også lige give dit besyn med her. Hvad synes
jamen,
du?
Jamen, jeg støtter fuldt ud det der med, at man kunne gå flere sammen om en telt. Og vores mål er jo også at få kontakter til andre foreninger. Fordi jeg selv gør endnu i noget af det her, en arbejdsgruppe under Ida Auken, der er hun miljøminister, den kaldte vi for brug naturen som social løftestang. Og mit job, det var egentlig at være med til at få handicapper og ældre og veteraner med ud i naturen, helt ud i vandet. Og sejle med dem, hvis det er sådan, at jeg kan finde et sted, hvor vi kan få dem ombord. Det er en af vores mål også, det er at gå ind i det sociale, hvis vi kan finde noget samarbejdspartner.
Tusind tak. Lige sidste spørgsmål, jeg skal lige høre. Kai fra Poulsen fra Fiskeforeningen her. I kommer næste år. Det er allerede afklaret. I er der næste år.
I en eller anden form, ja, vi er herovre. Det er sikkert, vi har vores dyre telt deroppe. Det kan være, at vi finder ud af noget sammen med nogle andre. Der har været lille rygter om, at vi kunne være sammen med DTU Aqua.
Okay. Det vil altså også være en naturlig samarbejdspartner. Ja, ja, måske mere naturlig end skatteangst.
Ja, for i år der er det en fra DTU Aqua, der er biologen, som vi egentlig er mest med at gøre. Han står op i vores telt der også. Og det er nok givet ham i år, så kunne det være, at han gjorde modsat til næste år.
Det kan jo være. Er det et åbent søj? Er I her næste år?
Altså helt ærligt, det tror jeg faktisk, vi er. Det gror lidt på en, det her. Så jeg tror, at der er stadigvæk næste år være brug for at høre om sådan nogen som os. Så i en eller anden form også, som du var inde på, så tror jeg, at det kan godt være, at det er en lidt anden form og lidt mere low-key. Men jeg tror faktisk, vi er.
Ja, der skal laves nye ejendomsskatvurdering, så der får I rigtig lave. Det bliver vildt fedt. Ja, markeret kort. Ja.
Jamen, det er jo en, fordi altså, når man selv har en telt, eller vi har en telt, så er man også bunden af, at der skal være nogen der hele tiden, og mange gange, altså formanden ser godt ud, sådan, altså hver dag. Men endnu, konen er med herovre, men endnu, der er hun den eneste, der har været over hele pladsen. Det er det længste, der har været fra i havnen endnu, det her op. Ellers hører vi til op i kirke af. Og
så sådan et telt, det er næsten sådan et slags anker, du kan ikke rigtig bevæge dig
selv. Det er slemt tæt på, men det kan godt være, det er min egen fejl. Jeg skal bare sige, at de andre, de kan klare det.
Nu er det i hvert fald så blevet givet videre, at man skal til at slå sig sammen, de små, og så ikke holde så længe åben.
Peter Krobert fra Gifted Children, I kommer også næste år, kan jeg næsten rende ud.
Vi kommer næste år, men lidt med samme forbehold. Hvordan formen skal være, og hvor stort tæt vi skal være, hvem vi eventuelt skal dele med, det er for tiden vis.
Kan I sige noget kritisk om folkemødet?
Jeg synes, jeg har kritiseret lidt ved at sige, jeg synes næsten, der er for meget, der er meget kanalstøj, fordi der sker så mange forskellige ting, og det er svært at nå ud og få det maksimalt ud af det, men nu er der også nogle initiativer til, at man skal brede folkemødet ud over hele året, og det kunne godt være, at man skulle have et uddannelsespolitisk folkemøde eller et eller andet på et andet tidspunkt, hvor man også sikrede, at man fik hele underskoven af organisationer med, fordi det er faktisk det, folkemødet gør i dag.
Jamen, der er begyndt en alternativ op i Hirtshals med en mini-folkemøde, hvor det jo mere vand og miljø, det kørt på, ikke så meget politisk som herovre. Men jeg mener også, det der debatter, de skal styres lidt anderledes. Der er for mange paneldebatter. Altså, det kører lidt oven hinanden. Vi kan nå dem, vi kan vælge med i. Når man selv har en stand, man skal også passe.
Så det lyder næsten som om, I regner med, at temafolkemøder vil udvikle sig, og så måske finde sted andre steder i landet. Nu må vi jo se. Tusind tak, fordi I kom. Peter Grubert fra foreningen Gifted Children. Kai Poulsen fra Dansk Amatørfiskeforening.
Og direktør i Skatteankestyrelsen, Annette Hummelshøj.
Tak for, at vi var med.
Det var så det. Nå, Torben Steno, vi er jo ikke færdige her.
Nej, nu er vi bare os to.
Ja. Og vi skal jo ligesom vende den politiske situation i Danmark, som jo har ændret sig lidt. Ikke sådan grundlæggende sådan et folkemøde, fordi... Men de fleste har jo nok bemærket, at der er jo også sket et og andet med politiske meldinger, og vi har jo en tradition for at ligesom også mene noget om det her i programmet Cordua og Steno. Altså, Tulsendal, Christian Tulsendal, som jo har er repræsenterer, han er formand for Danmarks næststørste parti, Blå Bloks største parti, Dansk Folkeparti. Han meldte ud her i dag på folkemødet. Han har godt nok fortalt politikken i går, hvad han vil sige. Nemlig, at de vil i regering efter et kommende folketingsvalg, det kan jo så komme om 3 år tidligst, eller senest nok nærmere, det kan godt komme allerede efteråret. Ja, og hvis der er sådan nogle visser, og et af forudsætningen er, at de har den samme størrelse som nu, altså hver femte vælger stemmer på Dansk Folkeparti, det skulle ikke være umuligt, hvis man kigger på meningsmålingerne. Der skal også være et blot flertal, før det giver mening. Hvorved han jo også siger, at forestillingerne og flytteriet, hvor Dansk Folkeparti flytter med, at de kan lave et eller andet samarbejde, det er i hvert fald med Socialdemokraterne, det er så ikke et regeringssamarbejde, i hvert fald ikke, når han siger det på den måde. Det vil sige, at han også siger, det er med Løkke, vi vil regering, vi vil regering med Løkke, vi vil regering med Venstre, gerne måske flere partier, men det er jo. Og dermed så siger han jo også, at Dansk Folkeparti er et blåt parti. Desuagtet at Søren Espersen og hele galleriet af Dansk Folkepartister render rundt og flytter den hver anden uge med, at Mette Frederiksen og Socialdemokraterne, ja, der kan man også samarbejde. Det er, synes jeg, spil for galleriet, begavet spil for galleriet, men det er at foregøjle vælgerne nogle ting, som ikke rigtig er realitet. Og der må man sige, der går han jo fuldt ud og siger, vi vil i regering nu. Det jeg så ikke forstår, det er, jamen, der er blot flertal. Hver femte vælger stemmer på Dansk Folkeparti. Jamen, hvorfor kommer man ikke i regering nu? Altså, det kan de vel bare bede om.
Ja,
de vil
bare overtale. Man kan jo bare sige, vi vil være med.
De kan bare overtale de andre partier til at sige, jamen, vi vil altså regering nu, vi påtager os ansvaret. Men så er der jo det her med, jo, men der er jo alle de her politiske, der er en politisk dagsorden, den skal de jo være enige i. Og Dansk Folkeparti har jo 2 slagnumre, måske 3. Men med slagnummer nummer 1, det har de fleste jo fattet, det handler om flygtningen. De vil stramme, de parti i Folketinget vil stramme mere end alle andre. EU. De har ikke sagt, at de vil ud af EU, men lad os nu sige, at briterne stemmer nej her på her den 23. næste uge. Vil man så se Dansk Folkeparti rende ud og sige, vi vil også ud af EU, vi har Danmark ud af EU. Vil det være deres slagnummer? Og det tredje, det er velfærden. Der kan de ligesom være med sammen med Socialdemokraterne, Venstre og alle mulige andre. Men de er et velfærdsparti, de er del af velfærdskoalitionen, kan man sige. Men på flygtninge og specielt på EU-området har jeg svært ved at se, at V og DF deler holdninger til, at de kan sidde i regeringen. Specielt EU, der har jeg altså svært ved at se.
Jamen det er, jeg kan overhovedet ikke se det, men det kan jo være, at hvis vi nu får nogle dønninger efter et eventuelt britisk nej, Sankt Hans aften, at der så kommer der jo komme den, hvor alle må sige, der er opstået en ny situation, som man kan flytte rundt på brikkerne, fordi hvis DF vil have magt, så bliver de også nok nødt til at flytte sig lidt i det der EU-spørgsmål. Det må de jo vide.
Men problemet er jo, Torben, at de er jo et parti, der har de her meget klare holdninger, som faktisk også adskiller sig meget fra de andre partier. Og de skal jo, de ved jo også godt i samme sekund, at de laver en regering, så må de jo indgå et kompromis. Der skal jo lave sådan en plan for, hvad man har tænkt sig at gøre politisk. Og hvis de ligesom ikke får de indrømmelser, jamen så vil de jo se ud, i hvert fald nogen vælgers øjne, som nogen, der har lavet et knæfald til Venstre, som jo ikke deler deres synspunkter på alle de her områder. Og det er altså en situation, hvor vi har målinger, der viser, at jeg tror, det var hver tiende vælger, som kunne tænke sig at stemme på et parti, som nye borgerlige, som det her nye højrefløjsparti, hvor man groft sagt, meget lidt velfærd, udlændingen ud. Altså, i hvert fald flygtningen ud, ikke?
Man må sige, der er virkelig blevet trængsel på den yderste højrefløj. Altså, hvor man ligesom tænker, det kan godt være, at det kan tiltrække nogle vælger. Det kan i hvert fald ødelægge noget for de konservative. Altså, fordi det er jo faktisk, Pernille Vermund, der står i spidsen for det, er jo tidligere konservativ folketingskandidat op fra Nordsjælland, ikke? Og man tænker bare på, hvad tænker borgerligt sindede mennesker i Danmark dog efterhånden med, at der er nye partidannelser der, hvor man siger, det eneste, man får ud af det, det er der egentlig, at chancen for at fastholde et borgerligt flertal bliver mindre.
Ja, for det bliver jo mere fragmenteret. Det kan, synes jeg, være godt, man kan argumentere for, hvis vi pludselig skal have 5, eller hvad ved jeg, 6 borgerlige partier, der skal samarbejde. Jeg synes jo, der er rabatter nok, altså med 4, og de er jo Liberale Alliance, de truer med at vælte regeringen, hvis de ikke får for de her skattesænkninger på topskatten. Altså, de kører den her strategi, som jeg kalder for den nordkoreanske strategi. Send os nogle sække med ris, eller også fyrer vi atomraketten af. Ikke? Den har de jo med skattespørgsmålet. Vi vil have skatten ned på toppen, eller så vil vi faktisk stemme for et mistillidsdagsorden, der siger, at regeringen ikke har levet, den duer ikke, den må gå af. Sådan et grove træk, ikke?
Der er vel ikke nogen, der er så dumme, at de ikke kan læse meningsmålingerne og så sige, okay, nu fyrer vi missiler, nu vælter vi regeringen med det formål at miste regeringsmagten.
Er du sikker på det? Altså, i hvert fald så kører de den der, vi er skøre-strategien, og tro på, at vi er skøre. Og så sagde de, kan de finde på det? Jamen, tilsyneladende er det jo åbenbart det, som hvis man spørger ind til det her, altså. Men der har du altså Liberal Alliance, som vil have, de vil have en udvikling, så har du Dansk Folkeparti, som står i det andet hjørne, og vil have en anden udvikling. Godt nok på nogle forskellige områder, men på skat er de jo fuldstændig uenige. Altså, vi har Dansk Folkeparti, som ikke er interesseret i at sænke topskatten, og vi har Liberal Alliance, som siger det, vi vil have topskatten ned. Og de skyder begge to på regeringen, som slår ud med armen og siger, ja, jo, vi ved ikke, hvad vi kan levere, og vi må se her til efteråret, hvad der kommer til at ske. Og man kan jo ikke afvise, at det ender med et stort rabalder og folketingsvalg, hvor, hvad skal man sige, de røde partier kan rejse med en fortælling om, at Mette Frederiksen eller kaos, selvom man, hvis man kigger over i den røde blok, hvad er det egentlig, de er, kan de føre en flygtningepolitik? Nej, de er jo,
det er også, det er da også lige meget, fordi det er noget, der er meget, synes jeg, altså, jeg har ikke den dybe indsigt i sådan noget, men det er da ret indlysende, at Socialdemokraterne, Venstre og Dansk Folkeparti på en meget, meget lang stræk er helt enige om udlændingepolitik i Danmark. Og så er det ikke, og det plejer at være det spørgsmål, der afgør et folketingsvalg. Det behøver det ikke at være næste gang.
Det tror jeg ikke. I hvert fald Socialdemokraternes strategi, det er jo at neutralisere det her flygtningsspørgsmål videre, og lægge sig et eller andet sted mellem Dansk Folkeparti og Venstre. Altså Venstre, som lever realitetens verden, og Dansk Folkeparti, som jo går solo og ophæver konventionerne. De vil jo have, altså Venstre kan jo, regeringen kan jo ikke levere Dansk Folkepartis krav om udlændingsstramninger, hvis ikke vi tager et opgør med konventionen. Det vil så, vi vil altså det første land i OECD-landene, som siger, gør op med flygtningekonventionen.
Nu er det ikke mig, der er venstrekender, men jeg har dog siddet i studiet med Inger Støjberg, som inden hun blev minister, hvor vi diskuterede, er det muligt, at vi som land skal kigge på konventionerne? Og det sagde hun ja til.
Men ja, hun kan sige det.
Ja, hun kan sige det. Ja. Og når hun siger det, må man sige, hun er jo altså også
Dengang, nu er hun jo minister, ja, så skal hun ikke gå rundt og sige sådan noget hele tiden.
Nej, det gør hun så heller ikke, men hun har sagt det, og jeg tror ikke, hun sagde det, fordi at hun ikke mente det.
Nej, men
og altså, de der konventioner, på et eller andet tidspunkt, så er der jo nogen, der begynder at pille ved det. Om det så er Danmark, der skal være foregangsland på det? Ja, det er jeg ret sikker på. Den flygtningekrise.
Tror du ikke, det blev Østrig før?
Nå, ja, det kan godt være. Men Østrig har altså
det foregangsland på det her område.
Ja, foregangsland, altså Ungarn, tror jeg også, man kunne måske, altså, der er mange lande, hvor det her problem er så vigtigt, at det kan være det, der får, altså, hvad skal man sige, verdenssamfundet og de regler og spilleregler, der er, til at krakelere fuldstændig.
Men for at vende tilbage til det her med Dansk Folkepartis melding om, at de vil i regering. Altså, jeg forstår ikke, at der er Dansk Folkeparti-vælgere, som køber den der med, at ja, men om 3 år eller om 2 år, der er folketingsvalg, og vi får nogenlunde valgresultat, som det vi har i dag, og blot flertal, så vil vi i regering. Jamen, I har jo de der, de er jo opfyldt nu. Så går der jo regering nu. Problemet er jo, at han ved jo godt, at han kan ikke få Venstre med på de ting, han gerne vil. Så det her er jo, tror jeg, sådan en, hvad skal man sige, det er sådan en gøjl for vælgerne. Altså de vælgere, som formentlig hiver ham i frakkeskødet og siger noget, Gør nu noget, Christian. Gør nu noget. Det er jo ligesom jer, der styrer den her venstre-regering. Men Christian Tulsendal har jo også det problem, at det, jeg skulle sige, du markerede lige, hvad var
det? Jamen, det er jo også, når vi er med politisk gøjl, så synes jeg, at der er, jeg vil ikke kalde det en nyhed, men jeg synes, det er en interessant melding. Og det kommer fra det konservative folketingsmedlem, Maja Mercado, som godt nok er på barsel. Men det vil jeg da virkelig kalde politisk gøjl. Hun skriver i dag på sin Facebook-side, findes der noget bedre end barsel med en nyfødt? Spørgsmålstegn.
Nej,
det skulle da lige være TV2 News kørende i baggrunden, hvor politiet gennemsmadrer hasboder på Christiania. I love it. 4 hjerter. Jeg synes egentlig, hun er meget sød, men jeg synes nok, det er nok det tåbeligste
politiske... Hvorfor? Altså, da jeg var politisk...
Må jeg få lov at svare på spørgsmålet? For det første er det tåbelig sprogbrug. Altså ligefrem at sidde og sige, at man bliver nærmest sådan opstemt af at se politiet gennemsmadre. Altså... Jeg ved godt, at det var også Lene Espersen, da hun var justitsminister. En af hendes helt store præstationer som justitsminister, det var, at hun mente, at det var krænkende for hendes retsfølelse, at hashhandlen var åbenlys, hvorefter man så smadrede Pusher Street, og på den måde fik spredt hashhandlen over hele København, og fik en bandekrig i gang. Det var vi mange, der var glade for, at vores adgang, vi skulle ikke så langt, for at købe noget has, nu kan man få det ned på gadehjørnet, af en eller anden virkelig, virkelig ubehagelig rockertype. Og det der med at være i realiteternes verden, altså jeg ved godt, det er klassisk borgerlig tænkning, at has, det er forbudt, ja,
det er
noget skidt, det er ikke godt, og det skal der slås hårdt ned på.
Og lovgivningen skal jo overholde sig til det her land.
Men altså, selvfølgelig skal den det. Men der er også en bevægelse på vej. Der er borgerlige partier, der går ind for at legalisere has. Jeg har lige stået nede i Landbrug og Fødevares telt og talt med Lars Wittfeldt fra Landbrug og Fødevare, som herover sidste år har lanceret Landbrug og Fødevares idé om, at nu skal vi i hvert fald til medicinsbrug. Han var klar til at sige, her er der et nyt område, hvor vi kan tjene nogle penge, når vi kan legalisere det, for vi kan dyrke noget fremragende cannabis. I Colorado er det blevet legalt. Kriminaliteten er faldet. Delstatens indtægter er stigende. Det konservative synspunkt at sidde der og sådan ligesom blive helt euforisk begejstret over at se politiet gennemsmadre. Jeg snakkede med en politibetjent i går, som heldigvis var på folkemødet, som var rigtig glad for, at han ikke skulle ud og gennemsmadre hasboderne med. Som jeg bare stod og sige, ja, hvor ville det være dejligt for det der lort legaliseret, så vi kunne begynde at bekæmpe det, der er vigtigt. For det der, det er en lov, det skal vi gøre. Vi har ingen fremskridt gjort i 40 år.
Du ved godt, dengang jeg var OVU, og der kunne man jo sådan, når man fik lidt øl og sådan, og det kunne ligesom her på folkemøde. Og hvis man så var i et godt selskab med KU og andre der borgerlige, så kunne man synge den her sang. Røde Christiania, riv hele lortet ned. De skal aldrig mere fyre end fed. Og det var det også lidt den stemning, jeg tror, der måske har grebet fru Mercado hjemme i barselssengen, da hun trykkede på Twitter, eller hvor det var, hun postede den her... Jeg synes ikke, det er smart, at man som politiker gør det der. Men altså, okay, det er jo så hendes synspunkt, og de konservative skal jo markere sig, også når de er på barsel. Men altså, det må hun jo lidt sætte om. I gamle dage ville man ikke synes, det der var noget specielt seriøst, fordi man skal også huske på, at der er måske også nogen, der får nogen på skallen af politifolkene og sådan noget. Så sidder man derhjemme og jubler som folketingspolitiker. Men ungdomspolitiker, lad gå, men ikke som folketingspolitiker, det synes jeg ikke er smart.
Nej, men man kan sige, det er jo, altså, nogen vil jo se det der som endnu et udslag af en eller anden form for konservativ dødskamp, ikke? Altså, hvor man i en eller anden gøjlerpopulisme prøver at gøre et eller andet vildt, for nu skal de nemlig også til at slås med de nye borgerlige, og jeg kunne godt forestille mig, at de nye borgerlige også har siddet og set på det der tv og været i jubel.
De går jo rundt her og slikker sig om munden, for de har jo set de her målinger, der viser, at der er faktisk mange, der er en bevægelse i øjeblikket, i hvert fald på højrefløjen, hvor man simpelthen have flygtningestramninger, og dem, der kan levere det, dem stemmer de på. Og det tror jeg faktisk også ryster Kristian Thulesen Dahl. Det er måske det, der har trigget den her melding. Jeg ved det ikke. Der er jo også, hvis man snakker lidt med andre dansk folkepartister, så kigger de også på efteråret og ser, om det kan ende med et stort brag. Og så er det måske meget godt at have ligesom annonceret det her på forhånd. Men Kristian Thulesen Dahl render jo rundt og siger noget, som jeg må sige til alle jer, der lytter og kigger på os her i Allinge. Han render rundt og foregøjler, at man har ikke nogen indflydelse i regeringen. Man har ufattelig meget indflydelse i regeringen. Køb ikke det forkerte postulat. Kendsgerningerne er, sidder du i regering, så har du meget indflydelse. Også den, fordi du kan faktisk sidde og træffe beslutninger, som ikke skal omkring Folketinget. Der er enormt mange beslutninger, som bliver truffet som minister. Og det er simpelthen totalt disinformation af befolkningen og påstå, at man har mere indflydelse uden for en regering end inden for regeringen.
Jeg skal bare sige til de lyttere, der ikke kan se kort, at nu du taler der varmt, som var du Preben Møller Hansen, der kigger direkte ind i kameraet helt, og nu taler kort, du er på Venstres vegne ud til de folk, der sidder på bænkene herude, for der kan de se ham. Men det der vores samtale egentlig startede med, det var, at vi skulle se, om vi kunne finde en modtager af en fidusbamse. Det er sådan set 20 minutter siden, vi gik i gang.
Har der nogen bud?
Jeg vil sige, at jeg vil ikke give en bamse, for jeg deltog tidligere i dag i en debat nede hos Landbrug og Fødevare om økologi og den offentlige sektors rolle i økologi med SF, altså en af de få succesfulde SF'er, nettet borgmesteren i Lejre, Mette Torborg. Og i en debat med Pia Allerslev, der er, børne- og ungdomsborg, nej, det hedder det vel ikke, men noget med børn og unge i borgmester i København, omkring det emne. Og der vil jeg sige, det var sådan en klassisk folkemødedebat på tredje dagen, hvor man godt kan mærke, vi har været her længe, vi har hørt rigtig mange ord, vi har selv leveret mange, mange ord. Og det var det der afslappede halløj, hvor man godt måtte sige noget, som man aldrig ville have sagt, hvis man havde været i en normal medieovervåget situation, fordi det ville kunne have været bragt helt vildt ud. Man kunne få Mette Torborg til at stå og prale med, at hun ikke var bange for at varsle nogle fyringer i den offentlige sektor. Prøv at tænke.
Altså, en F-er der
før. Altså, man ligesom tænker, man må jo da for alt i verden ikke genere kunderne, men det er sådan noget, der kan lade sig gøre.
Men hun er jo også borgmester i Lejre, hvor selv venstrebønderne stemmer på hende jo. Altså,
ja. Og i en kommune, der er så velstimuleret, så det er helt vildt. Altså, det er jo Lejre, det er sådan en lille smørhul fra København, hvor der kun bor folk med. Altså, de sociale problemer, de sociale kasser er ikke lige ved at, og det er ikke sådan, at bunden er ved at gå ud af dem. Det er velhavere, der er glade for økologi og glade for hinanden og glade for fællesskabet.
Men Torben Steno, du taler for din syge moster. Hvor var det der
for?
Hvor er dit forslag til en den her særlige folkemødebank?
Jamen altså, vi har jo bare lanceret ideen eller muligheden, hvis der er nogen af dem ude på bænken her, der har et godt forslag, så må I gerne komme ind og sige, at der er nogen, der skal have en bamse med hjem.
Men så vil jeg jo sige, men vi kunne jo godt give den til Kristian Thulesen Dahl for prøv at høre min motivering for faktisk.
Nu har du talt om Kristian Thulesen Dahl i kvarteret.
Men for faktisk at bruge den der talerstol til at komme med en opsigtende politisk melding, som folk kan forholde sig til.
Ja, det må man give en anerkendelse. Der er ikke mange andre politikere, der er kommet med noget.
Men der, hvor han måske ikke helt passerer testen, det var jo, at den talerstol dernede, og nu peger jeg i den retning, hvor skal man sige, pladsen er, hvor de holder de store Castro-taler, det var jo brugt til, at man skulle lancere politiske idéer. Det der, det er jo bare sådan en politisk positioneringsting. Noget strategiskifte, noget smart. Der er ikke nogen politisk idé, som man ikke har hørt før, som er blevet luftet dernede. Og det var ligesom det, der var et af argumenterne for, at vi i sin tid alle sammen skulle tage herover til Allinge og hygge os og snakke og debattere. Det var, der skulle være nogle politiske idéer. Dem savner vi.
Ja, og det kan godt være, at der kommer politiske idéer herovre, men man hører bare ikke om dem. Det kan være, at der er nogen, der udvikler dem inde bagved i et eller andet telt.
Det er sikkert lobbyister, der udvikler.
Jeg tror faktisk, jeg taler ikke så meget med politikerne rundt omkring. Det er faktisk mere organisationerne, det der, som man tager. Men der tror jeg faktisk, at der bliver udvekslet ret mange idéer og specielt nye alliancer og tricks til, hvordan man kommer videre med sine idéer. Og det er jo fantastisk, at jeg kan møde altså Lars Huitfeldt fra Landbrug og Fødevare, som står der og gør status et år efter, at hans organisation lancerede ideen om at få legaliseret dyrkning af cannabis i Danmark.
Det her, det er jo folkemødet, og hvor folket kommer, og der er folk, det ved vi, kan kigge på nogen, mange af dem, men det er også Magtdanmark, der mødes, altså, og Berlingske, som jo har kroner i vores radiostation her, de laver hvert år på folkemødet. Hvorfor ikke på folkemødet? Der har de et slagnummer, der siger, nu laver vi en magtanalyse. Hvem har magten i Danmark? Og hvert evig eneste år er hvad hedder det, befolkningen chokeret over at se, at det er statsministeren, der er den mest magtfulde, og nummer to er finansministeren. Så var der lige sådan en periode, hvor det var hvad hedder det, Margrethe Vestager, der var den mest magtfulde i Danmark. Hun var faktisk mere magtfuld end statsministeren, som altså hed Tone dengang. Men nu har jeg kigget på den, og der kan jeg se noget, som jeg synes er meget besynderligt. Det er sådan noget, som er Kristian Jensen, næstformand i Venstre, udenrigsminister i regeringen, Og en gang rival til Lars Løkke, i hvert fald...
Gymnasten fra Herning.
Ja, i hvert fald en periode, indtil man fandt en aftale i underetagen på Odense Kongresscenter tilbage i juni 2014. Han er nummer 16, og foran ham er sådan nogle som Søren Pind og Inger Støjberg. Det er, jeg ved ikke, dem, der har svaret på den undersøgelse. Jeg har i hvert fald ikke svaret, at Kristian Jensen er så langt nede. Det er bare et eksempel på, at udlændingepolitik og retspolitik får så meget opmærksomhed lige nu, og en udenrigsminister og en sådan central person, fordi han har også folk, Kristian Jensen har jo folk i de vigtige udvalg, K-udvalget og Ø-udvalget i regeringen, og er faktisk også meget magtfuld. Men i folks bevidsthed, så er flygtning, udlænding, retspolitik lige i øjeblikket vigtigere. Det er der, der er lavet politik. Og så er de folk pludselig mere magtfulde end regeringens egentlige nummer to. Det er noget mærkeligt noget.
Jeg synes
faktisk, den analyse er noget brød.
Det var noget meget, meget kort, men jeg nåede dog lige at se en bid af det, at TV2 News i går sendte deres program Lykketoft og Ellemann. Og der lagde jeg mærke til, at Uffe Ellemann sagde om det her folkemøde, at der bliver snakket alt for meget om, altså alt for mange velfærdsdebatter, alt for meget indenrigspolitik. Vi sidder på en ø ude i Østersøen, som under den kolde krig var sådan en udkigstønde for Vesten, som lå inde bag jerntæppet. Og nu sidder vi så også, altså det er jo 2 år siden, der lavede Putins luftværn et eller andet fingeret stunt her mod folkemødet. Til min store glæde var det sidste år, vi oplevede så 2 B-52's kæmpemæssige amerikanske bombefly, der fløj henover. Jeg stod midt i en debat om kunst i det offentlige rum. Jeg var fuldstændig slået ud.
Amerikanske bombefly.
Set større kunstinstallation på himlen. Men det er jo rigtigt, at udenrigspolitik og sikkerhedspolitik og alle de spændinger, der er i det område, vi faktisk sidder i, de fylder næsten ingenting her. Og det burde det måske egentlig nok gøre.
Ja, men vi har Pussy Riot. Det smager lidt af fugl, ikke? Altså de der russiske damer, der laver ballade.
Jo, men i forhold til...
Frihedsaktivisterne, der skal også dem.
Ja, men at de debatter, der foregår rundt, der fylder udenrigspolitikken ikke særlig meget.
Jeg er ikke helt enig med dig. Jeg synes faktisk, jeg har set rigtig mange. Tysklands ambassade er jo, at de deltager i alle de debatter, og den britiske ambassadør er her, fylder meget debatten, diskuterer mange af de ting. Så jeg er ikke helt enig med dig. Jeg synes faktisk, vi snakker meget Rusland og meget NATO og alle de ting der. Så det køber jeg ikke helt. Og så har der Pussy Riot jo været der og skabt opmærksomhed i går.
Jo, men jeg synes måske, hvis man skal sige et eller andet, der rækker lidt frem, så kunne man godt have det som en prioritet ved de kommende folkemøder også at have en større international dimension. Altså, at der kommer flere interessante gæster udefra. Altså, sidste år, der var det ligesom Geert Wilders, der var slagvaren, ikke? Og det lykkedes det Winnie Grosbøls og ledelsen at få gjort til en virkelig, virkelig kedsommelig begivenhed.
Hvad synes du har været det bedste på folkemødet indtil videre? Nu skal vi til at slutte her.
Det var vel nok egentlig at høre Peter Mogensen optræde som Bruce Springsteen.
Og det er det bedste?
Ja, det er i hvert fald en af de største oplevelser, jeg har haft.
Mener du det seriøst?
Jamen, altså en oplevelse er en oplevelse.
Ja, jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad jeg har faktisk gået meget rundt og snakket med folk. Jeg har ikke haft så mange sådan gigs og sådan noget. Så det der møde folk, møde mennesker, jeg kender. Jeg er jo selv fra Bornholm herfra, og det har simpelthen været noget af det bedste. Det er jo bare at snakke med folk.
Jo, men det er der også, og det man også kan blive lidt mærkelig i hovedet af på tredje dagen, det er, at det at gå rundt i gaderne her, sådan en 20-minutters spaceretur, det kan godt ende med sådan 25 samtaler af tre sætninger, som aldrig rigtig hænger sammen. Og det bliver man sådan lidt ør i hovedet efter nogle dage. Det er enormt sjovt, men det er også ret vildt, fordi at man hilser på så mange mennesker, man kan simpelthen ikke nå at bearbejde.
Og så frøs jeg helt vildt i går, at vi lavede bedserviserne på TV2 News. Det vil jeg også huske tilbage på, tror jeg. Nå, Torben,
nå,
vi skal sige
men
tak for nu.
Der er ikke mere, så vi lukker ned for kort og Steno fra folkemødet bag os. Der var det Ninette Birk, der hjalp os med alt det, vi havde brug for.